Ілья Муромец. Быў чалавек і баба. У іх радзіўся сын Ілья. Сын не хадзіў 30 гадоў. Пайшоў аднойчы бацька з матер'ю да церкві, а да сына таго прыйшоў стары і кажа: «Адчыні мне». А Ілья кажа: «Не магу ўстаць». А ён кажа: «Уставай, адчыняй». Устаў Ілья, адчыніў дзверы таму старыку і паставіў яму віна за тое, што ён устаў. Той стары мала піў. Адпіўшы частку, даў Ільі. Той выпіў вінабочку. От стары паставіў другую, выпіў ён і тую. І пытае стары ў яго: «А ці дужы ты ці не?» Кажа Ілья: «Дужы». «Калі б, кажа, быў слуп у зямлі, то перавернуў бы ўсю зямлю». «Ідзі, кажа стары, купі сабе коніка такога касматага вот у адной бабы і кармі яго пшаном. Будзеш ездзіць на гэтым коніку». Ілья купіў коніка і карміў пшаном яго. І конік зрабіўся на ўвесь свет. І зрабіў сабе Ілья 100-пудовы лук і паехаў ён у чыстае поле. Ідзе вот Ілья па чыстым полі па каменных гарах і ўгразае яго конь па калена вось на каменнай гары. Паехаў Ілья ў Кіеў. А дарога была сказана яму на Чарнігаў. Ён паехаў і прыехаў да ракі. А на рацэ трэба было зрабіць мост. Паставіў каня каля хвоі і давай рваць хвою. Нарваў хвоі і зрабіў мост на рацэ гэтай. Пераехаў ён на раку і пабачыў аднаго чалавека і пытае яго: «Як тут, чалавеча, дарога на Чарнігаў?» Той чалавек кажа яму, што ён не пройдзе на Чарнігаў. А ён кажа: «Чаму?» А той кажа: «Там змей 12 галоў мае. Ён за 5 вёрст чалавека свістам забівае. Там не праходзяць нават войскі. Ніхто не можа рады даць яму». Ілья кажа: «А я прайду». Паказаў чалавек яму дарогу тады, і Ілья паехаў. Даязджае 5 вёрст да змея. Змей як свіснуў, яго конь на калена і ўпаў. Ён кажа: «А чаго ж ты ўпаў? Дам па вушах». І далі паехаў. Праехаў адну вярсту, як даў змею з лука, а адбіў 6 галоў яму. Змей з дуба ўпаў і па звярынаму зашаптаў. Прыехаў зусім Ілья да змея і разбіў яго на дробныя кавалкі, пабіў. З Чарнігава напрамак узяў на Кіеў. Заехаў у Кіеў і зайшоў у адну хатку там. І пытаюць яго там у той хатцы: «Як ты ехаў?» А ён ім расказаў. Там сядзелі ваенныя людзі. І от яны кажуць: «Ты разбіў непераможную сілу. Чым ты хочаш у нас быць?» Ілья кажа: «Не хачу ніякай узнагароды ад вас». І пабыў ён двое сутак там у іх і паехаў далей. От едзе ён па чыстым полі і зноў з'ехаў на каменныя горы. І знайшоў таварыша, Зорку Багатыра. Зорка Багатыр меў 200 пудоў лук і быў яшчэ мацнейшы нават за яго. От сказаў Зорка: «Едзьма да майго бацькі ў госці. Як заедзеш да майго бацькі, то не давай яму руку толькі, а распячы 100-пудовы лук у агні і дай яму гэты лук». Паехаў Ілья. Распёк ён 100-пудовы лук, а стары то ён быў сляпы, нічога не бачу. І кажа Ілья: «Здароў, стары». І падаў яму лук, а стары кажа: «Шчэ доўга на свеце будзеш жыць, калі рука такая гарачая». Раздушыў ён лук. Ілья і Зорка пабылі там 2 дні і паехалі далей. І ехалі от двое, Ілья і Зорка Багатыр, па чыстаму полю па каменных гарах. І знайшлі яны скрыню. Ілья кажа: «Вось харошая труна». Зорка кажа: «Якраз будзе на цябе». Ілья лёг у тую труну. На яго была завеліка. Вылез ён з труны і кажа: «Зорка Багатыр, кладзіся ты, пабачым, як табе прыйдзецца». Зорка Багатыр злез з каня і лёг у труну і кажа: «Зачыні, якраз прыдалася». Зачыніў Зорку Багатыра ў той труне, а той кажа: «Адчыні, ужо будзе мне тут ляжаць». А адчыніць не можна. став жалізний обруч кругом труни. От. Каже Ілля, не можна відчинити? Бі, каже, булавою. І Ілля дав булавою по труні, і зробилося три обручі. Каже, не можу розбити? Бі далі, говорить. Ілля дав ще раз стопудовою булавою, і труна стала зусім жалізною. І сказав Ілля, я тебе вже не виратую. Зорка-багатир каже, сяди каля мене три дні, покуль почне з мене істи рапа синяя, зеленая і белая. І за всю мою рапу будеш мець мою силу. Ілля зробив так, як той багатир сказав, з'їв рапу і став таки дуже, як зорка-багатир був. Забрав ён коня зорки-багатира, сів наверх і поїхав. Єде він знов по чистому полю. Його не може смерть узяти. З'їхав він на Железну гору і побачив, стоїть на горі котелок невеличкий. 2 літри води ввойде туди. Такий був він цікавий, той котелок, що треба було його узяти. Ілля нагнувся з коня, от і брать котелок. Узяв задушку і не підняв. І подумав він. Як вот такі дуже, що гори збивав, а тебе такого малого не могу підняти. Ілля зліз з коня і узяв 2 руками, і давай його піднімати. І як попнувся Ілля, так з очей кров пішла, а котелка не підняв. І от того у Ілли 2 частки сили не стало. Поїздив він 2 дні, уже ослаб зусім, і на Камінних горах він пам'єр.